Boa tarde e benvidos e benvidas. Somos Sarai, Natalia e Carmen, do Club de Lectura, Cidade de Letras. E hoxe temos o gran prazer de presentarvos a Paula Carballeira, autora de As Alumnas, unha obra de teatro coa que gañou o Premio Nacional de Literatura Dramática de 2023. Paula Carballeira naceu en Fene, na provincia da Coruña. É licenciada en Filoloxía Hispánica e, como vos acabamos de dicir, escritora, sobre todo de literatura infantil, tanto de narrativa como de teatro e de poesía, pero ademais traballa como actriz e tamén é contadora de contos ou de historias.
De narrativa, ten publicados moitísimos libros, dos que imos citar algúns como A Percura, Robin e a Boa Xente, Troulas, Andainas, Solfores e unha farsa anónima, Un porco e unha vaca, Xafán, Lóxico, Smara, As outras historias, A burra Ramona, Bruxa e familia, Pan con chocolate, A merenda de Gianni ou 13 avisos, contos para ler por a noite. Entre as obras de teatro, ademais de As Alumnas, que, como xa dixemos, gañou o Premio Nacional de Literatura Dramática, ten outras, que seguro que algúns persoas das que estáis aquí vos son, como As Noites, O Refugallo ou Somos os Monstros. Premiadas as tres co Premio Manuel María de Literatura Infantil no ano 2007, 2011 e 2018, respectivamente.
Finalmente, de poesía, publicou en 2006 o poemario Conta Atrás. Agora xa vos deixamos con ela. Agardamos que vos guste e que pasedes unha noite entretida e divertida. Benvida, Paula Carballeira, e moitísimas grazas por estar aquí con nós.
Paula, que significa para ti este premio que ves de recibir?
Pois, como te podes imaginar, é un reconhecemento moi importante. Entón, significa que de súpeto moita xente sabe de ti, moita xente sabe o que estás facendo, moita xente, ao mellor, sabe que non sabía que eu escribía teatro, por exemplo, pois sabe, comeza a ler teatro, que tamén é moi importante, porque o teatro se lee pouco. Tamén hai xente que pensa que eu só fago literatura infantil e juvenil, entón, así, pois tamén saben que fago outras cousas, que neste mundo hai que facer un poquinho de todo. E logo tamén cara fora, xa non é só reconhecemento en Galicia, porque eu teño a sorte de traballar en moitos lugares onde, en Galicia, que sí, durante moito tempo, pero tamén fora de Galicia, pois de súpeto miran cara a nós, cara a Galicia e cara a literatura en galego, que tampouco se coñece moito fora de aquí, e iso creo que é moi importante. Unha obra como esta, escrita en galego, de teatro, que se lee pouco, e ademais co tema que trata, que é un tema, eu creo, que é moi interesante, pois iso fai que bueno, como te podes imaginar, pois me alegre moitísimo por todo o que supón para mí e todo o que supón para nós, así en xeral.
E a obra que por la que che deron o premio ten un título moi relacionado co ambiente educativo, As Alumnas. Que nos podes contar desta obra ou que queres transmitir con ela?
Pois mira, o argumento é moi sinxelo. Son dúas antiguas alumnas dunha mestra que foi moi destacada, María Barbeito, na época da Segunda República, que se atopan no funeral da súa mestra, no enterro, no 1970. E aí, pois lembran os tempos os que eran tan boas amigas, non? Os tempos do colexio. E despois a vida, pois levou unhas por camiños distintos. E claro, nesa época pasaron unha guerra, despois chegou unha ditadura, entón houve moitos cambios políticos polos que elas pasaron, non? Basicamente, pois na obra se conta os dous camiños que seguiron esas amigas, tamén aos seus referentes, que neste caso son mestras, non? A María Barbeito e outra mestra que se cita tamén, varias mestras, bueno, que se citan, pero que ten un componente real, María Barbeito.
E a obra está basada en unha historia que hayas recopilado tú, foi inventada, como foi que chegaste a esta idea, a esta conclusión?
Pois mira, foi porque unha compañía de teatro me pediu unha obra que querían falar sobre a muller na época do franquismo, na época da ditadura. Eu quería falar de tantas cousas que dixen, a educación toca todas as cousas que eu quero falar. Eso tamén me dixeron que só tiñan cartos para dúas actrices, porque unha compañía pequena. Entón podía facer moitos personaxes e ter as actrices entrando e saindo de escena todo o tempo, pero optei por facer un personaxe para cada unha, non? E claro, cando pensas na educación, pensas, pois eso, nesta muller tan importante, María Barbeito, que intentou cambiar a educación na súa época, pero que despois pois foi represaliada, non? No seu caso, non a deixaron ensinar nunca máis, non pude volver ao ensino. Entón, parecía unha historia moi boa, xa non só a da propia María Barbeito, senón das rapazas, non? Que tiveron clase con ela e de como foron as súas vidas.
Nun mundo cada vez máis tecnolóxico e dominado polas telecomunicacións, Que poden aportar espectáculos en vivo como o teatro ou os contacontos como este?
Pois mira, eu creo que abren moitísimo o mundo, que parécenos que a liberdade está nas pantallas e eu creo que é todo o contrario, porque as pantallas dan non só unhas imaxes moi seleccionadas, moi pensadas, case sempre hai un obxectivo detrás que ten que ver co consumo, con diferentes tipos de consumo, consumo de información ou consumo de outros tipos. E o teatro, creo eu, como calquera arte, igual que pues, a narración oral, igual que a literatura, o que nos dá é incomodidade, non? Nos fai sentir como, bueno, ou debería ser así, non? Decir, todo isto que damos por feito, que estamos tan tranquilas, como dicindo, eu pertenzo a este grupo, que pasa se te pos na pel do outro, non? Do que non pertence a ese grupo? Que pasa se contigo se cometen injustizas? Que pasa? E o teatro pon diante de ti esas posibilidades. Pero claro, de maneira ficticia, entón ti podes como espectadora ver todo aquilo que che cause unha impresión e pensar niso despois, non? Son efímeros, pero eu creo que na memoria duran bastante tempo. Para min dan esa capacidade de reflexión.
E tú tienes algún recuerdo así de alguna obra en particular de cando eras joven ou ya ahora más adulta de alguna obra, de algún cuentacuentos que te marcase?
Sí, teño moitas que obras que me marcaron en diferentes épocas da miña vida. Cando era nena, eu lembro-me, non sei por qué, porque agora non sabería reproducir un espectáculo dunha compañía portuguesa que a nube que non quería chover, non sei por qué, sei que gardo o programa na casa, pero sei que me gustara moito esa obra e eu estaba no colexio. Pero despois, claro, tiven a sorte tamén de ver as grandes compañías galegas, non? En diferentes momentos, entón sí, e agora no teatro contemporáneo, en diferentes momentos da miña vida teño referencias. Contacontos, claro, cando te date conta que quen empezamos a contar contos de maneira profesional fomos nós. Entón, claro, non hai referentes anteriores de xente profesional, pero de xente non profesional, sí. Bueno, todas temos aí ao noso redor persoas que dís que ben conta, que maravilla, sí. Non?
Bueno, no Club de Lectura do IES, do noso IES, fomos ler o libro de 30 avisos e en de todas as facetas, os xéneros cos que traballas, te sintes máis cómoda, esa é a nosa pregunta en xeneral.
Mira, síntome en todos, pero eu creo que en diferentes momentos da miña vida, por iso opto por un ou opto por outro, non? Claro, o teatro é o xénero no que se me sinto máis cómoda porque é no que vivo, basicamente, non? Igual que no dos contos. Por iso de 13 avisos, bueno, como biches hoxe, que un ídolo que me move habitualmente, divirteme moito, entón casi escribir sempre é un prazer, pero hai veces que igual que no teatro, como teatro é basicamente xogo, ainda que sexa para persoas adultas ou para nenos ou para nenas, é moi divertido escribir iso, non? Unha obra de narrativa, tipo novela, xa te leva máis tempo, máis esforzo. Entón, claro, sinto-me moi cómoda en moitos, en todos os xéneros, non? Pero especialmente no teatro e neste tipo de relatiños curtos como é o de 13 avisos.
En el propio libro mencionas al principio de todo que son historias verídicas o que ha pasado, o te ha pasado a ti o le han pasado a gente de tu entorno. Entonces, ¿tú cómo recibes cuando la gente te cuenta, te confía estas historias? ¿Cómo las sientes? Porque algunas dan miedo.
Dan moito medo, sí, sí. A mí encántame que as persoas sintan esa confianza contigo, o sea, conmigo, que non me coñecen en moitos casos, porque moitas das historias saen de obradoiros en institutos ou en últimos cursos de primaria, en quinto sexto de primaria, ¿no? E de repente ves esa confianza para contarche cousas que realmente ou lles aconteceron, sentiron, polo menos sentiron, non? Entón, despois, claro, ti sempre, unha vez que as contas, sempre llevas engadindo cousiñas, sempre vas, non? Pero que sí que as sentiron, a min, parece que teño unha sorte de que a xente me conte esas cousas un pouco íntimas tamén, porque recoñecer que tes medo non todo o mundo é quen de facelo, non? E a estas cousas que tes medo, que poden dicir, ah, pois que estás, non estás ben da cabeza, ou tes moita imaginación, ou... E eu defendo moito iso, porque o bonito dos medos é recrealos, non? É non guardalos dentro, e que van medrando, van medrando, van medrando. É mellor botalos fora, e que é mellor botalos fora que cunha historia, non?
Mucha gente que a lo mejor no le gustan tanto los libros de miedo o los libros en general, ¿les recomendarías tu libro, 13 avisos para empezar a leer o leer la empezar a leer el género de terror?
Eu creo que sí, que é un libro que se lee moi rápido, que son contos pequeniños, aparte o ter ese referentes de instituto e de últimos cursos de primaria, claro, pero polo xeral hai persoas que non teñen moita capacidade de atención, non, de estar moito tempo diante dun libro. Entón, está pensado para que todo o mundo poida acceder ao libro, é unha lectura que sexa rápida, que sexa divertida, non, que podes ti xestionar como queiras, son capítulos moi curtiños. E 13 avisos eu creo que é un bo libro, pero eu sempre recomendo que fagamos ese pequeno esforzo de ir a un libro de teatro, porque o teatro aporta máis cousas, se o lees en voz alta, eses xogos, eu creo que anima moito máis, porque a mellor verte ti soa diante dun libro dis, uff, madre mía, pero se xa é en compañía, e o teatro sempre se fai en compañía, pois anima un poquinho máis, non? Igual que estes contiños, se os lees a alguén, eu creo que pode animar máis, non? Que a mellor ti soa te bota un poquinho para atrás, pero que si, pois vou ler este contiño que total non dura nada a outra persoa. Uh-huh. Eu animo moito a iso, e sobre todo a iso, a ler en voz alta, que eu creo que é moi divertido.
Pois nada, chicos, a ler en voz alta. Bueno, hai algo que máis que quieras contarnos hoy?
Pois é que xa vos contei tanto hoxe que... non, solo quero que... Eu defendo moito, gústame moito estar con Bosco, gústame moito todas as idades do xénero humano, pero especialmente gústame moito a etapa, esta etapa que está casi aí, chegando a etapa adulta, non? Habrá xente que xa está máis perto e outra xente que o mellor ainda lle queda un poquinho máis, e que é unha etapa increíble, increíble, a min gústame moito. Tense falado de moitos tópicos, pero eu agradezo a escoita sempre, dure o tempo que dure, e hoxe estando convosco sentime moi escoitada, ás veces, bueno, máis, menos, pero moi escoitada, entón, eso sempre de agradecer.
Nosotros te agradecemos que hayas venido, porque ha sido unha experiencia que yo creo que a todos nos ha gustado, ou a la gran parte al menos, y bueno, pues nada, esto es todo, y gracias, muchísimas gracias a Paula Carballeira por haber venido a contarnos sus cuentos.
Gracias a vos.